Efektīvākais veids, lai mājoklī nodrošinātu gaisa apmaiņu ar minimāliem siltumenerģijas zudumiem, ir mehāniskā ventilācija. Tā var būt gan ar, gan bez siltuma atguves. Tieši ventilācija ar rekuperāciju ir energoefektīvākais risinājums svaiga gaisa nodrošināšanai iekštelpās. Šādas iekārtas ļauj atgūt pat 90% no telpas izplūstošā gaisa siltuma. Rekuperācijas princips ir ļoti vienkāršs. Telpā ieplūstošais augstais gaiss tiek sasildīts, izmantojot no telpas izplūstošo silto gaisu. Lai to efektīvi izmantotu, jānodrošina, ka visa gaisa apmaiņa notiek tieši caur rekuperācijas iekārtu. Lai mājoklī efektīvi izmantotu gaisa siltuma rekuperāciju, pastāv divi rekuperācijas iekārtu veidi – ar rotoru un plākšņu rekuperators. Galvenā atšķirība ir tajā, vai notiek izplūdes un pieplūdes gaisa sajaukšanās. Siltuma rekuperatorā ar rotoru notiek minimāla izplūdes un pieplūdes gaisa sajaukšanās. Pie tik minimālas gaisa sajaukšanās nav jūtami nekādi aromāti, kas bijuši izplūdes gaisā, bet var saglabāties gaisā esošie piejaukumi. Parastā mājoklī tas nerada nekādus draudus, toties slimnīcās vai laboratorijās gaisa sastāvam pievērš īpašu uzmanību, tādēļ gaisa apmaiņai izmanto plākšņu rekuperatoru. Tajā izplūdes un pieplūdes gaiss nesajaucas. Šāda rekuperatora risks ir aizsalšana ziemas mēnešos, jo siltajam gaisam strauji atdziestot uz sieniņām veidojas kondensāts. Lai ar to cīnītos, iekārtā iestrādā elektrisko sildītāju, kas nedaudz sasilda iepulstošo gaisu, tomēr tas var palielināt elektroenerģijas patēriņu.